Kukkuv Õun. Teadusest ja teadlastest. Koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga. Kukkuv Õun.
Tere hea teadushuvilisest Kukku raadio kuulaja. Läheb eetrisse järjekordne teadussaade. Mina olen saatejuht Margus Maidla. Tänane saade on pühendatud Küberneetika Instituudile. Kui ma saadet ette valmistasin, siis ma ütlesin Küberneetika Instituudi direktorile Jaan Benjamile, kes meil täna stuudios on, et pean Küberneetika Instituuti üheks Eesti teaduse alustalaks. Kunagi mehaanika ja füüsika aluste rajaja Isaac Newton on ütlenud sellise mõtte, et kui tema käest küsiti, et kuidas ta suutis kõik need seadused välja töötada ja postuleerida, siis ta ütles, et tal oli see väga lihtne, sest ta seisis hiiglase õlgadel. Tänases Eesti kaunis interaktiivses keskkonnas, mille üle me võime teenitult uhke olla, kadestavad meie e-maksuametit, e-riiki, e-pangandust, paljud Euroopa ja maailma riigid ja institutsioonid. Ja võt nende lahenduste väljatöötajad paljuski seisavad Küberneetika Instituudi õlgadel. Küberneetika Instituut on see hiiglane. Ja täna ma olengi siis palunud stuudiosse kaks Jaani. Üks on siis Küberneetika Instituudi direktor Jaan Benjam ja teine on sama instituudi vanemteadur Jaan Kalda. Küberneetika Instituut on nüüd pea 48-aastane. Kui mõõdikuks võtta inimese eluiga, Jaan Benjam, kuidas üks pontsakas ja elurõõmus 48-aastane instituut ennast täna tunneb?
Aitäh! No peaaegu juba 49-aastane kui täpne olla. Üsna hästi tunneb. Rasked ajad, millest me täna igapäevaselt räägime, ei ole nagu meile päris kohale jõudnud võib-olla. Ja eelmised rasked ajad, mis oli iseseisumise järel, kui teaduse probleem oli selles, et hankida uusi kontakte, sest teadus ilma kontaktvõrguta ei olegi nagu teadus. Ja meie iseseisumine oli kogu Eesti teadusel raske selles mõttes, et vanad sidemed Nõukogude Liidu suunas hakkasid ära kaduma, mitmesugustel põhjustel, mitte ainult poliitilistel põhjustel, ja uued veel ei olnud kujunud. Ma ütleks nii, et mu vanemad kolleegid on rääkinud pärast teist suurt ilmasõda, oli nagu probleem umbes sama, et vanad sidemed läänd olid katkenud ja uued ei olnud veel tekkinud, võttis umbes 15 aastat, kui teadus hakkas nagu korralikult elama. Ja ma ütleks, et umbes sama kordus nüüd 90. aastat alguse järel, umbes kuskil 2005. aastast saadik, ma võiks öelda, et me tunneme ennast päris hästi. Me oleme juba leidnud endal päris hea kontakti lääne suunas, uued sidemed ja seal võimaldab töötada, elada ja ennast päris hästi tunda.
Jaan Kalda, teie olete noorema generatsiooni mees. Mis moodi teie sattusite kunagi Küberneetika Instituuti?
See oli vist 91 või kui hakkas, ma õppisin Moskvas enne seda kõigepealt ülikoolis, siis aspirantuuris nimetas seda selle ajal. Ja tulin siis Eestisse vaatama, et ikka tahaks nagu kodumale tagasi tulla ja et kus milline oleks üks tore töökoht. Ja Tallinna inimesena siis ma ikkagi põhiliselt pöörasin tähelepanu Tallinna asutustele ja olid kaks väga sellist ahvatavad kohta, siis nagu konkureerisid. Üks oli Küberneetika Instituut ja teine oli KPFI. Ja võta kinni, kuidas otsus nüüd selle Küberneetika Instituuti kasuks langes. Kas oli siis selle tõttu, et minu elukoht oli lähemal võib-olla või lihtsalt natukene meeldis niisugune õhkond rohkem igates. Ma käisin mõlemal pool seminaridele sinemas ja täiesti pikalt kaalusin ja siia ma sattusin ja pole kahetsenud.
Aga räägime natukene ajaloost ka, et Küberneetika Instituut loodi sellisel ümmargusel aastaarul 1960 ja vedav jõud seal oli siis toonane akadeemik Nikolai Alumäe. Kuidas üldse see asutamise lugu oli?
Jah, see on selles mõttes päris põnev, et enne 60. aastat, ütleme enne 57. 8. aastat oli Küberneetika nagu mingi parateadus, kodanlik väärnähe, mis nagu ei olevat nagu tuginud mingisuguse materiaalistikule maailma käsitlusele ja selle tõttu ei tohinud seda viljelda. Ja nüüd, kui tekis Rusjovi ajal suur sula, siis muidugi keelatud vili tundub esialgu vähemalt magusam, eks neid küberneetika instituute moodustati endises N-liidus ja ka üldse idablokis terve rida. Ja noh, võib-olla need juhus, et see Eesti oma loetakse siis nendest kõige esimeseks. Siin on palju juhustel oli nagu rolli. Ühelt poolt oli muidugi, millele toetada sai, oli üks niisugune üleliidulise plaani majanduse niisugune suund, et Baltikum kui natuke arenum kant, seal võiks olla sellist kõrgtehnoloogilist tootmist ja plaanis oli Eestisse üks arvuti tehas ehitada ja hakati plaanipäraselt peale kõigepealt teaduseks ja siis pidi hiljem tehast tehtama. No tehast ei ole kunagi valmis saanud, aga instituut on ja tänaseni. Suurt rolli mängis selles juhuste reaas ilmselt ka niisugune härrasmees nagu akadeemik Gustav Naan, kes kasutas oma tutvusi ja Moskvas selle nii-öelda õiguse välja võitles teatud sellise intriigiga pooleks, kuna ta loogiliselt tol ajal oleks pidanud käima tehnikateaduste valdkonda, no üldiselt juba selleks ajaks 60. aastaks ka Nõukogude Liidus tunnistati just nagu tehniline küberneetika, aga mitte seda osa küberneetikast, mis võiks nagu inimorganisatsioonide juhtimisega tegelda, sest seda pidi juhtima nagu ajalooline materialismi teadus. Siiski, kuna oli no, üldiselt lootus, et perifeeriasse sellist instituuti saaks teha, siis ta läks oma sõbra juurde, kes oli matemaatika füüsika osakonnas akadeemias Moskvas ja leppis selle nii-öelda juhatajaga kokku, et noh, teeme tehnika teaduste osakonnal nii-öelda krutskit, teeme sinna Tallinnasse niisuguse instituudi. No ja tehti ära. Aga kui ma ütlesin, et noh, üldiselt on päris rida küberneetika instituute tekkis, siis ja mitte päris igas liidu vabariigis, aga päris paljudes ja mõned neist on tänaseni alles. Et kõige suurem küberneetika instituutist maailmas on Kiievis, mis on tõesti niisugune märkimisväärselt ja instituut. On olemas Bakus veel, on olemas Tomskis, aga on ka muidugi lääne pool mõned, ma tean vähemalt Ameerikas, Itaalias ja Prantsusmaal.
Räägime natukene sellest nimetusest küberneetika ka, see on vist seotud sellise teadlasega nagu Norbert Wiener.
Ja no tema ja ühe põhiteose järgi, no Norbert Wieneri olemust on ju veel matemaatik, aga küberneetikata ja no ütleme selle mõiste tõi niisugusel kujul sisse. Eks see küberneetika on varem ka olemas, on ta on kuskil kreeka keelse algupäraga tähendab just juhti või tüürimeest. Ja küberneetika kui teadus ongi teadus juhtimisest keerulistes süsteemides, inimeses, masinas, no ja eelkõige mõeldakse tagasisidestatud, siis ehk adaptiivset juhtimist. Et ta võiks hõlmata nii tehniliste süsteemide juhtimist kui organisatsioonide või ühiskonna juhtimist, nii-öelda juhtimise kõige üldisemad seaduspärasest, nagu varem need asjade kohta öeldi.
Organisatsiooni loomislugu põgusalt sai nüüd käsitletud, aga kui me võtame selle alates 1960 kuni taasise seisvumisperioodini Eestis, mille lõpuks oli ju see instituut arenenud võimsaks ja prestiisseks teadusasutuseks, ainulaadseks nii liidutingimustes ja temast peeti lugu ka siin Põhjamaades, mujal Euroopas. Mis on need olulised tähised sellel perioodil? Mida siis küberneetika instituut, miks ta niimoodi selliseks, mis tegi ta selliseks unikaalseks ja prestiisseks teadusasutuseks?
Ja no, me oleme siin mõlemad võib-olla natuke liiga noored, et oskaksime päris adekvaatselt innata toonaseid mõjureid, motiive, miks see kõik nii läks. No kindlasti, noh, teaduses on väga tähtsad isikud ja ma olen päris kindel, et kuidagi õigesti tehtud kaadrivalik alguses on mänginud rolli kuni tänase päevani välja. Tähendab Nikolai Alumäe, keda siin nimeti, kes tegelikult ütleme selle kultuuri, selle organisatsiooni üles ehitas. Tema nii-öelda niisugused eetilised tõekspidamised, need inimesed mängisid väga suurt rolli, et inimesed hakkasid koonduma ja neil oli siin nagu mõnus olla. Teha, mida nad tahtsid ja ütlesid unda, et see tegevus on ka kasulik. Et no räägitakse näiteks Nikolai Alumäest niisugust asja, mis võib-olla tänapäeval tundub kaunis kummaline, et alguses, kui oli rahastamisega rasku, siis tema oma akadeemiku palgast eraldas, ma kahjuks ei tea kui suure protsendi, aga selleks, et andekamatele noortele lisamaksta, kas meil tänapäeval ülikooli rektor või ka Kybernetiku instituudi direktor võtaks oma palgast ja maksaks noortele, ma ei tea. Et noh, jah, see on nagu olnud, mida mulle on inimesed öelnud ja ka minu jaoks isiklikult on olnud väga oluline, et selline atmosfäär.
Mälestustes suisa kirjutatakse, et Alumäe lasi raamatupidajal võltsida palgalehti, et inimene ei saaks aru, et see tema arvelt tuli.
Nii räägitakse, jah. Mina kahjuks seda enam ei tea. Ma olen küll kohtunud Nikolai Alumäega, aga siis ta oli juba vana mees ja noh, me oleme suhelnud, natuke vaielnud maailma asjad üle, aga jah, niisugust juhtimisalast kogemust, noh, mina temalt ei ole otse saanud.
Üks oluline värstapost vist on arvuti M3 loomine. Mis ei olnud küll liidus ainuke ja unikaalne ja esimene, kuid oluliste täiendustega.
Oi jah, no tähendab tollel ajal, kui need arvutid üldse konstrueeriti, no ma pean ütlema, et need oli terves maailmas käis umbes niimoodi, et olid mõned põhimõttelised skeemid, mudelid ja iga üks, kes arvutit ehitas, see noh, tegi vastavaid täiendusi, nagu tal noh, see hea oli. Üldselt M3 jah, kahjuks ei ole meil praktiliselt midagi temast enam säilinud. Aga üks, no neid üldiselt, neid M3-e, see no, põhiline see arvuti arhitektuur töötati välja Moskvas, automaatika juhtimise instituudis, aga nüüd need kloonid, mis nemast tehtud, need on umbes 3 tükki tegelikult maailmas. Üks oli siis Valgevenes, üks oli Tallinnas, üks on Budapestis. Ja vaad, ungarlased on selles ettevõtmisse väga mõnusasti suhtunud, nad on sellest lausa muuseumi teinud ja kes siit Eestitki sinna satub, võib seal teaduste akadeemia, see on siis, ma ei pea kui julge kindlalt öelda, matemaatika ja mis seal lisa on instituudis, on seal muuseum, kus teda võib siis näha elusuuruses. Ja no, kõik need autorid on kirjutanud ja kõik need kes seal töötasid, seal ei ole need pioneerid, need on rääkinud, kui milliseid osasid nemad täiendasid. Ma saan aru, et Tallinnas tehti põhiliselt või suures osas ümber see mälujuhtimise süsteem. Noh, ja pluss siis muidugi ka muusugune mõnu, ta oli ju küllalt suur, kõik need kapid ja rauduksed, mis nende kapid ette käisid, kuidas neid konstrueeriti selle kohta on, jah. Noh, kes seda aega kaasa elasid, võivad rääkida toredaid lugusid. Aga üldiselt muidugi tollaegsed arvud, et mingis mõttes on kõik väga sarnased. Ja no, minul on ka olnud õnn koolipoisina küll kuskil nii umbes 15 aasta vanuselt töötada teise peaaegu samasuguse arvutiga, mis oli seeria tootmis, nagu liidus oli suur A1. Nii et ma oma tudengitele on ka rääkinud, ma vist olen viimane elus olev arvuti inimene, kes võib seda, kes on oma silmaga kogu ajalugu näinud ja seda arengut, et noh, see on küll üks teine teema ja sest võis väga pikalt rääkida, aga jah, nii on. Sellest hakkas mingis mõttes arvuti pool peale.
Aga üks oluline verstapost on ka ECTA, ehk siis arvutite erikonstrueerimisbüroo, mis on siis tänase Eesti kapitalil baseeruva tõeliselt kõrgtehnoloogilise ettevõtte AS Kybernetika eelkäija.
Ja.
Et ECTA ajal vist sai Kybernetika instituut selline tõeliselt tuuletiibadesse.
No jah, instituut, no ma ei oska öelda, tagantjärre on raske kinnata, kus just see tuuletiibadesse tuli, aga loomulikult instituut, jah, Eestis oli ta populaarne, rahastati teda osaliselt ka ühisprojektidega Moskva, Novosibirski teaduskeskustega koos. Aga ma olen kindel, et kui see instituut oleks tehtud Tartusse, siis ta oleks kujunud hoopis teistsuguse instituudiks. Siin mängis olulist rolli see Tallinna Polütehniline instituut, praegu tehnikaülikool, sest suurem osa töötajaid tuli sealt ja nende hulgas oli siiski väga palju andekaid niisuguse inseneri mõttega inimesi. Mõttelaadiga inimesi, kes nagu ei, noh, neid oli natuke kuritegu sundide laua taha kirjutama, nad tahtsid teha oma käega. Nende hulgas oli ilmselt teotahtelisi inimesi, kes tahtsid vaat midagi kasulikku teha, nii nagu tänapäevalgi muide on. Ikka on üks jagu inimesi, kes nagu ei taha filosofeerida, või tahavad kindlasti midagi ära teha, tahavad näha käega tehtud tulemust. Ja instituudi juurde tõesti tekkis grupp, lugupeetud Harri Tani, tõesti välja paistvad minu arvates ja Eesti insenere, kes on olnud eesotsas, asutasid EKTA ja see oli tegelikult, võt see oli tõesti osa, mis oli tõeliselt ise majandav. Kui leping oli, siis raha oli täiesti kapitalistlik ettevõte, ei erine õieti mitte millegi poolest.
Ajaloo osa kokkuvõtteks ei saa puudutamata jätta ka seda taasise seisvumise rasket perioodi, millele läks vastu siis suur ja võimas teadusasutus ja mis tas siis järgi jäi?
No kuidas öelda, jäi peaaegu kõik järele muide. Sellel perioodil tegelikult no, see vähenemine hakkas peale juba natukene varem Gorbatšovi perestroika ajal, siis kui tekkis nagu võimalus luua igasuguseid toredaid firmasid ja siis hakkas väike firmandus õitsema, nii et kui kokku lugeda, no me oleme oma siin kirjutistes vahel öelnud 15, vahel 10, vahel 20, aga tegelikult kui nüüd rääkida, meie instituudi inimeste baasil on tekkinud umbes 20-21 erinevat väike firmat spin-off ettevõtet. Ja no nüüd on muidugi palju aega juba mööda läinud, nad on liikunud ka ära ja no, ümber kujundatud, aga ma pean ütlema, et siiski väga suur osa on endiselt aadressil Akadeemia T21, et need, kes olid mul varem instituudis kolleegid, ma neid kohtan sööklas, koridoris, me suhtleme, et selles mõttes on toimunud täitsa niisugune terve areng. Inimesed on kuidagi jagunud täiesti noh, oma nende noh, talenti soodumuste järgi, kes on nagu valmis rohkem insenerlikus tööks, need on enamasti firmadesse läinud ja teised on meile jäänud. Ma olen ka oma osakonnas, noh, tarkvara osakond, kus ma varem töötasin enne kui direktoriks pidi hakkama. Noh, ka seal tekkis meil paar väikest firmat ja osa mu kõige lähedasem kolleegi liikus ka sinna ära. Ja noh, kui te räägite rasketest aastatest, siis tegelikult ühte arvutisüsteemi, mida kutsuti mikroprisiks, no me suutsime tema teha selliselt tasemel valmis, et teda hakati Rootsis müüma. Teda müüdi mingisugune 400 eksemplari, noh, litsentse, tarkvara litsentse, nagu tänapäeval mõeldi. No me saime sellest väikese protsenti, umbes 5 vist, sest ülejäänu kulust turundamise ja rootsi keelse kasutaja juhendi tegemisel, mis tehti Rootsis, sest me polnud ise selleks valmis. Aga sellest tekkis nii palju valuutat, et me suhteliselt valutult suutsime siiski selle väga raske aja üle elada.
Jõuamegi siis tänapäeva. Minule kui absoluutselt võhikule inimesele tekib kohe küsimus, et foneetika ja kõnetehnoloogia laboratoorium, et selle koht oleks just kui arstist logopeedi juures, aga mitte Küberneetika instituudi juures. Miks selline laboratoorium Küberneetika instituudis on?
Kõnetehnoloogia, kui lugeda ajalugu, siis tegelikult see on olnud meil päris sünnissaadik. Üks, kes omal ajal seal Energeetika instituudist meile suunati üle ja kes oli siis ka üks täiesti asutajad, Eugen Künnap, no tema huvi oli igasugused akustilised süsteemid ja ka muulgas kõne tekitamise mehanismid. Ega, vaat see on ka juhtimine, see on juhtimine organismis ja selle nii-öelda tehniline järeltegemine. Esimesed kõnelevad masinad, mis sellel ajal tehti, need olid no, tõeliselt niisugused püüti näiteks see hääle tekitamise mehanism tõeliselt füüsiliselt järel teha. Rääkiv masin oli päris suur ja taustal tegi päris suurt klõbinat ja müra, sest seal oli igasugused releesid ja muid juhtimiselemente sees. No, tänapäevaks on see kõik üle läinud ja tänapäeval toimub muidugi selle juhtimine, selle hääletrakti, tehnilise hääletrakti juhtimine arvuti abil. Jah, ta on kuidagi loomulikult kujunud, ajalooliselt on meil ta on olemas ja ma ütleks, et see on võib-olla üks selline valdkond, mida, kus me tunneme, et me kõige naturaalsemal viisil saame Eestile, ühiskonnale ja rahvusele nagu kasu tuua. Sest vaat see, kas arvutid me oma keeles kirjutavad, räägivad ja loevad, no vahel arvuti inimesed natuke suhtuvad üleolekuga, et no milleks meile see terminoloogia, milleks see Windows tõlkida eesti keelde. Aga teate, kui neid sõnumeid ei ole, siis varsti me ei saa arvuti asjast enam oma keeles rääkida, siis tõesti muutub meie keel köögikeeleks. No ja muidugi te nimetasite siin logopeedia ja meditsiiniasutusi. Kui me räägime rakendustest, siis tõepoolest need kõnesüntesaatorid, mis meil on nagu põhimõtteliselt teaduslikul tasemel välja töötatud, tõesti kasutada kurtide ühing on tellinud töid ja tõesti kasutatakse. Praegu ausaltöös kõnesüntees ei ole meil teaduslikus mõttes enam väga aktuaalne. See, kuidas eesti keelset kirjutatud teksti arvuti lugema panna, see on nagu teaduslikus mõttes meil põhimõtteliselt lahendatud. Loomulikult üksikute rakenduste tegemuseks on vaja teha arendustööd. Näiteks kui keegi tahab, et temal see kõnesüntesaator rääkis võt niisuguse meeldiva naisterahväelega või oleks näiteks mingisuguse aktsendiga rääkija, siis selleks tuleb teha teatud lisauurimus. Aga nad on kõik niimoodi mõne kuuse lisatööga tehtavad ja teid võib ka mõni arendusfirma teha. Teaduslikud punktid, noh, seal on teatud prosoodia küsimused, et kuidas see kõne meloodia liigub ja noh, need asjad tahavad veel lahendamist. Aga meie jaoks praegu selles laboratooriumis põhiline huvi on kõnest nii-öelda arusaamine, ehk kõneldud keele üleskirjutamine. Ja ma pean ütlema, et selles osas on nagu kaua aega olid inimesed pessimistid, et ei tea, mis sest välja tuleb. Aga praegu tundub, et läheb veel võib-olla mõni aasta, kui see võib täiesti kommertstasemel produktist tulla. No ja ma võin öelda, et ma oma ajakirjanikust abikaasa kõrvalt näen, kui palju see võiks näiteks kirjutavale pressile abiks olla, kuidas neid kas või neid samu meiegi intervjuusid lihtsalt üles kirjutada. See on väga ränk töö ja seal masin abi oleks väga vajalik. Muide, möödunud aastal ilmus just Kybernetiki instituudist Eesti keele foneetika raamat, monograafia, esimene osa, kuigi jah, Tartu Ülikoolis on need uurimisteemad, aga seoses sellega, et meil on vaja tehniste süsteemide jaoks neid sama foneetika küsimusi uurida, arutada, me saame ka sellest teaduses kaasa rääkida.
Jaan Kalda, te olete nüüd pikalt vait olnud, teie vanemteadurina tegelete teadusega mehaanika ja rakendusmatemaatika osakonnas, millega see osakond tegeleb?
Noh, nimi juba ise ütleb, et ta on üsna laia haardeline, sest matemaatikast mehaanikani on üks jagu maad ja ise asja on veel see, et mehaanika ise on väga selline ebamääraste piiridega valdkond, et kui ma kas või enda temaatikat võtaksin, mis on siis turbulentsete protsesside füüsika, turbulentne segunemine, et noh, jah, see läheb kindlasti, võib mehaanika alla kuuluvaks panna, aga mitmesse muusse valdkonda võiks seda klassifitseerida.
No tänapäeva see teaduse paratamatus vist on see piiride üle.
Piiride hevustamine, jah, loomulikult, jah, nii ta on. Nii et noh, näiteks matemaatikute tegemisest on mulle isegi oleks üsna raske praegu ülevaadet anda mehaanikute koha pealt, jah, pigem natukene võiksin rääkida küll, et peale minu siis on see tegelevad seal inimesed lainelevi protsessidega. Meie praeguse allüksuse alla, mehaanika rakendus mehaanika alla jäävas üksuses on siis lainelevi pigem siis heli tahkises, et mille abil on võimalik uurida struktuuripingeid, pragusid materjalist, siis uuritakse ka faasi ülemineku frontidele viimist, samuti tahkises, solitonide, jõne suhteliselt matemaatilisem ja abstraktsem või võib-olla solitonide levist, mis küll omab kindlasti väga selge piirilisi rakendusi tänapäeval optilises kommunikatsioonis, kus noh...
See vist koondunud akadeemik Engelbrehti mittelineaarsed protsessid analüüsi keskuse alla.
Jah, see nii ta on.
Paljuski.
Nii ta on, jah.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.
Tere tagasi kuulema teadussaadet. Tuletan siis meelde, stuudios on Kybernetika instituudi direktor Jaan Penjem ja instituudi vanemteadur Jaan Kalda. Mina olen saatejuht Margus Maidla. Nii, aga millega tegeleb tarkvara osakond?
No jah, No tarkvara osakonda muidugi võin mina üsna esindada. Mm-hmm. Nagu ma ka enne ütlesin, et ma selles osakonnas olen nagu algselt tööl. Mm-hmm. Tänapäeval vist tegelikult oleks seda mõistlik nimetada arvuti teaduse osakonnaks, aga nagu ma enne ütlesin, et me oleme nagu hoidnud kinni traditsioonilistest nimedest, muide nii nagu ka see Küberneetika Instituut on üks mm-hmm. traditsiooniline nimi. Me ütleme, et on ju rakendus matemaatika instituut tänapäeval, aga nimetame endiselt Küberneetika Instituudiks. Ja noh, sellest nime asjast võiks nagu pärast veel eraldi põne sõna rääkida. Aga tarkvara osakond, no omal ajal selle lõi akadeemik enda ugu. Ja tema huvi oli, noh, ütleme siis tehisintellekt tänapäeval. Tal on neid huvisid olnud siin aegade jooksul rohkem ka, aga põhimõte siis selles, et üritada masinat mitte algoritmi järgi ainult töötama, vaid ka ise algoritme koostama ülesande kirjelduse põhjal. Algaastatel see populaarses kirjanduses nii-öelda, oligi väga just selline, et arvuti lahendaks teie eest füüsika ja matemaatika ülesandeid, mis ju enamikul inimestel tundub nagu raske ja see tegi nagu asja põnevaks. Muidugi tegelikkuses on nagu hoopis huvitavamaid rakendusi olnud just sellise nutika inseneri abilised niisugused programmid, mis mitte ainult lihtsalt ei aita inseneril joonistada üles neid skeeme, vaid ka neid koostada. Pakkuda välja erinevaid lahendusi, mille olgast inimene võib valida. Ja noh, see töö võib olla mingis mõttes kõrgek, oli lausa Nõukogude Liidu no, viimastel aastatel, kui see osakond peaaegu täies koosseisus osales ühes üleliidulises projektis, mis oli viienda põlvkonna arvuti loomine. See oli, ma ütleks, Nõukogude Liidu plaanimajanduse tingimuses suhteliselt kapitalistliku iseloomuga projekt, kus tõesti tehti projekti konkurss, kus pidi osalema ja no, Küberneetika Instituudi siis töörühm oli ka üks siis selles, kes välja valiti, kes sai siis sellel uuel niinimetud viienda põlvkonna arvutile tarkvara teha. Et kui noh, kaks sõna inimesed palju ilmselt ei tea sellest, aga see niinimetud viienda põlvkonna arvuti pidi siis olema ka selline, mis mõtleb ise, ehk nagu tehisintellektil põhinev. Ja see viienda põlvkonna arvuti projekt tegelikult tekkis Jaapanis. Ja tekkis natuke niisugune nagu võistlus maade vahel, kes saab esimesena valmis, see oli umbes samuti nagu, ütleme, kosmoseprojektid, et kes jõuab esimesena kuule. Ja riigid eraldasid päris suuri summasid, kaasaratud Nõukogude Liit. Meie asjaosalistena üldiselt olime ette veendunud, et ega me ei võida, aga see, et meil välisvaluutat eraldati Nõukogude Liidu tingimustes, sai päris huvitavaid arvuteid soetada ja huvitavad tööd teha, see oli küll vajalik. Ja ma võiks öelda, et ega tänase päevani viienda põlvkonna arvutit ei olegi maailmas kusagil valmis saadud. Need projektid on ka igal pool ära lõpetatud, aga niisugune afäär jaapanlaste poolt, see tekitas tegelikult arvutiadus palju elavnemist, palju tööd tehti ära ja saadi muidu targemaks. Aga noh, eesmärk küll jäi saavutamata.
Kui stuudios oli siin eelmine aasta akadeemik Peeter Saari, siis sai põgusalt räägitud kvantarvutitest, et just kui aastat vist 15 tagasi öeldi, et umbes 5 aasta pärast on nad olemas, siis ei ole neid tänase päevani.
Ja, no ma ütleks niimoodi, et akadeemik Endel Lippma lubas mulle kunagi, et ta kutsub järgmisel aastal vaatama ühte kvantpitti, mille nad teevad valmis oma istudis, aga ta vist ei tegemata, igal juhul kutse, et ma ei ole küll saanud. Aga noh, jah, eks ta ongi natukene samasugune lugu. Ma siiski arvan, et midagi paratamatult kvantarvutite maailmas tekib. No see on küll selline spekulatsioon loomulikult, aga vaat, noh, need piirid, need füüsikalised piirid tulevad lihtsalt vastu. Elementid muutuvad nii väikeseks, et ei ole võimalik enam aatomi taseme interaktsioone tuumafüüsikat arvestamata enam arvuteid täiuslikumaks teha. Ja seal ma olen päris kindel, et varem viljem inimmõistus midagi avastab, mis viib edasi seal. Aga no praegu jah, muidugi on olemas maailmas mõningaid niisuguseid laboratoorseid katseid, kus no, võib väita, et see kvantarvuti midagi arvutab. Noh, muidugi peab inimesed aru saama, et kvantarvuti ei ole päris sama asi, mis meile käepärane praegu lauaarvuti või sülearvuti. Ta arvutamise printsiip ja põhimõte on natukene teine. Noh, võiks nagu umbes öelda, et ta arvutab paralleelselt. Lõpmata paljusid algoritme lahendab korraga ja pärast te saate juhuslikult kätte ühe vastuse. Ja te isegi ei tea, millise selle arvutuse vastuse kätte saite. Ja pealegi ei saa kunagi korrata, sellepärast, et kui te olete ükskord sealt vastuse lugenud, siis see aatomi tuum ei ole enam selles olekus ja te seda taastada ei saa. Ja see on üks huvitav, noh, ütleks, et kõige raskem on selle asja juures tulemuse kokku lugemine. Vaat Küberneetike instituudi juurde tagasi tulles me olemegi niisugune natuke imelik instituud. Ma ütlesin alguses, et natuke nagu Gustav Naani üks niisugune väike vimpka, nagu ta neid ikka tegi, tekkis instituud ja on natuke tänapäevani. Selles mõttes, et meil on nagu spetsialiste väga erinevatelt aladelt ja meid on väga raske klassifitseerida olemasolevate teaduse klassifikaatorite järgi. Nüüd tänapäevani on meil häda selle Eesti teadusinfosüsteemiga, sest see klassifikaatori järgi meid nagu polegi väga olemas.
Üritab teid suruda raamidesse?
No vaatega, neid raame nagu ei ole.
Mm-hmm.
ja noh, meil on vahel ette tehtud, et miks teie juurde tulevad nii head inimesed.
No. Räägime nüüd veel ka kolmandast osakonnast, juhtimissüsteemid osakond. No millega see tegeleb?
No nii, see peaks olema nüüd kõige orgaanilisemalt seotud küberneetika kui sellisega, mis on ju juhtimise teadus. Saakund on aegade jooksul väga paljude erinevate asjadega ja küllalt rakenduslike töödega tegelnud. Ma ei ole päris kindel, aga mul on räägitud, et veel 90. aastate keskpaigas töötasid kusagil Kohtla-Järve keemiatehastes mingid juhtimissüsteemid, mis olid tolleases küberneetike instituudis ja no tolle ajal siis Raul Romal Tavasti juhtimisel tehtud. Nüüd meie instituut nagu mitmedki teisedega oludega tuleb kohaneda ja kui finanseerimine nagu ütleme noh, tööstusettevõtete poolt ja ei lihtsalt oluliselt väiksemaks, eks me noh, me nagu kujundasime ümber rohkem teoreetiliseks oma teaduse ja praegu ongi, et juhtimisalal on meil põhiliselt nii-öelda juhtimisteooria. Kuidas sünteesida juhtimisalgoritme, neid, mis juhivad, noh, kas mingit tööpinki või mingit tehase, mingit protsessi. Ja välja näeb see kõik nagu täiesti matemaatika. Teoreemid, tõestused, aga need teoreemide sisu muidugi on rakendatav ja no, automaatjuhtimise alal on tugev rahvusvaheline organisatsioon olemas, omad ajakirjad, et see on nende see niss, kus nagu see teadusväljund läheb. Kahjuks juba nõukogude ajal oli see probleem, et meie kohalikud võimud heitsid meile väga ette, et me ei anna eriti palju oma vabariigile. Mina ei saa muidugi sellest üldse teadlasena väga hästi aru, mis tähendab anda ainult omale. Teadus on rahvusvahelise taseme asi ja see on teadus üldsusele antakse. Nii nagu minu arvates ka kõrgtehnoloogia ei ole rahvuslik, vaid ülemaailmse tasemega. Nii et jah, ma olen täitsa kindel, et need inimesed, kes seal töötavad, nad hea meelega teeks mõnegi Eesti ettevõtte jaoks, kellel oleks nagu suuremat huvi tõeliselt noh, raskesti lahendatava juhtimis, tehnilise juhtimise probleemi lahendamiseks. On, neil on väga huvitavad koostööprojektid Jaapaniga, robotitehnikas üks projektindus, mida siis nagu põhiliselt tehnikaülikooli arvutiteaduse instituuti hegiidi all, aga suures osas ka meie instituudi inimesed teevad. See on siis meditsiinis õde roboti projekt. Operatsiooni õde tahetakse asendada robotiga, kes siis kirurgile kätte annab nugasid, kääre, pintsette, ma ei tea mida veel.
Mõne sõnaga ka veel ühest iseseisvast laboratooriumist, mis on siis seotud akadeemik Hillar Aabeniga, fotoelastuse laboratoorium.
Vaat see on niisugune huvitav ala, kus ütleme, täiesti teoreetiline teadus on leidnud väga praktilise rakenduse. Ma arvan, et Illar Aab on üks väga õnnelik inimene selles mõttes, seda juhtub harva, kui üks teoreetik saab väga otse oma teadust rakendada ja see ongi kasulik. Eks selle valdkonna nimi paljudele võib-olla ütleb ära sisu ka, aga kui nii proovida kuidagi lihtsalt seletada, noh, paljudes materjalides on noh, nende tootmise või töötlemise tehnoloogia on niisugune, et sinna jäävad mingisugused sisepinged ja klaas on eriti niisugune abras materjal, nagu te teate, ja noh, siin ma tean, siin mõni aasta tagasi oli Eestis probleem üht tüüpi Volkswagen autodega, kus esiklaasid ise purunesid. Lihtsalt selle pärast, et neil jäänud sisepinge sisse. Nii, nüüd Illar Aab ja muidugi, kuna see klaas on läbipaistev ja ta, noh, väliselt jätas inimsilmale mingisugust märki, et seal peaks mingid probleemid olema selle tootega. Siis, noh, see tehnika, mis nüüd Illar Aabil on, siis polariseeritud valguses ta uurib neid läbipaistvad objekti ja suudab kindlaks teha, millised pinged on siis üksikute osade vahel seal sees, sellest teha teatud pildi ja selle järgi saab siis nii-öelda teha diagnostikat. Ja nüüd Illar Aabenil on tõesti nii läinud, et ta on ka oma teooria baasil ehitanud terve rea, oma kolleegidega terve rea selliseid mõõte ristu, mis on nagu tööstuslikes laboratooriumides kasutusel üle maailma, suurtes firmades nagu Philips, Ameerika mitmed firmad, Jaapani kineskoobi firmad näiteks. See on niisugune väga huvitav, mis mulle on päris nii-öelda suured töösturid öelnud, noh, konverentside, kus mul on põhjust esineda ja komisjonit tutvustada, öelnud, et väga huvitav ja see on ju absoluutselt maailmatase, see on absoluutselt see, mida on sellel tööstusel vaja, ei ole vaja rohkem ega vähem, aga on üks koht maailmas ja tuleb välja, et see on enam vähem akadeemia teel 21. Noh, see on meie instituut plus üks väike firma, mis on nüüd neid toodab, neid polariskoope, mis suudab täita mingis mõttes nagu kogu maailma nõudlus on maailma tasemel ja ühtlasi baseerub teadusel, mis on veel siis teaduspõhine tootmine kui mitte see.
Ja, et ma võiksin paari sõnaga täpsustada võib-olla seda fotoelastuse asja. Esiteks, et kui natukene seletada lähemale, et kuidas see ikkagi töötab, et väga lihtne katse, kui jälle on kodus vanaaegset fotograami, lineaarne polaroid filter. Tänapäeval on põhiliselt niimoodi ringikujul, ringpolaroid filtrid, aga vanasti, kui ei olnud veel autofookusega fotoaparaadid, siis olid rohkem läinud odavamad ring, lineaarsed polaroid filtrid. Kui on kaks sellist polaroid filtrit ja üks tselofangile, need kaks filtrit tuleb panna sedasi keerata, et valgus neist üldse läbi ei lähe. Siis sinna vahele tuleb panna, nende kahe filtri vahele tuleb paigutada tselofaan ja pingutada seda. Ja siis kõigepealt, kui selle tselofaani kahe filtri vahele paigutamine tekitab seda, et valgus hakkab läbi minema, tekib selline vikerkaare värviline valgus. Ja kui pingutada, siis kohe kõik need värvid ilusti muutuvad. Täpselt selle niimoodi kaksikmurdumise efektil töötavad siis need Illar Aabeni seadmed. Ja teine asi, mida ma tahtsin nagu öelda, mille poolest siis ta tänapäeval nii maailma kuulus on, et viimaseks suurimis suunaks on siis neil niimoodi tomograafilise meetodi rakendamine, et nad ei saa mitte ainult kahedimensionaalset pilti selle pinge jaotusest, vaid nad suudavad taastada kolme mõõtmise jaotuse. Et see on siis, kui fotoelastus ise on suhteliselt ammu teada asi ja rakendud meetod, siis nende niisugused tänapäevane edu põhineb just sellel arendussuunal.
Nii, lõpetuseks olgu siis veel mainitud, et Küberneetika Instituudiga on seotud ka üks äsja positiivse evalvatsiooni saanud tipkeskusi, arvutiteaduse tipkeskus. Sellest me lähemalt rääkima ei hakka, sest nagu eelmises saates sai mainitud kõigist või üleelmises kõigist tipkeskustest teeme me eraldi saated ja siis saab sellest rääkida. Nüüd edasi ma tahaksin küsida Jaan Kalda käest, et Teil on selline huvitav hobi juba 15 aastat. Te valmistate ette ka Eesti keskkooli füüsikuid, kooli füüsikuid, füüsikaolimpiaadideks. Kuidas tänased seisud selles vallas on, kui edukad on Eesti õpilased?
Jaa, ma olen seda, sellega tegelnud üsna järjepidevalt aastast 1994 ja olin ise osalin aastal 1982 rahvusvahelisel füüsikaolimpiaadil Nõukogude Liidu koosseisus. Ja ma ütleks, et Eesti edukus läbi aegade on olnud enam-vähem üks ja sama, ta on kõikunud siia sinna natukene, milles siis võib järeldada ilmselt, et andekaid lapsi sünnib Eestis enam-vähem sama tihedusega. Aga kindlasti, mis kõigub, on muutunud kindlasti nende algne ettevalmistus. Nende koolilaste algne ettevalmistus ja paraku allapoole nõrgemuse suunas, sest kooliprogramm on kogu aeg järjest lahjemaks jäänud füüsika osas ja ma ei tea, kuidas matemaatikaga täpselt on, aga füüsika osas on ta igatahes kogu aeg võetud seal asju vähemaks ja vähemaks. On siiski entusiastlikud õpetajad ja koolid, kus on laiendud programm.
Sealt vist tulevad ka põhilised osalejad.
Sealt nad tulevad põhilised, jah, niimoodi, nii et tegelikult kui võtta nüüd teha statistikat koolide kaupa, kus kohas tulevad need õpilased, kes siis saavad Eesti viie liikmelise füüsikaolimpiaadi võistkonna liikmeteks, siis neid on päris vähe. No ma võiksin siin mõne ette nimetada ka. On Tallinna Reaalkool, Tartust on Hugo Treffneri gümnaasium, Pärnu Koidula gümnaasium, tuleb Viljandi Jakobsoni gümnaasiumist, Narva humanitaargümnaasiumist. No ja siis mõned sellised, kus tulevad vahest arva, mõned. No aegalt meil on tulnud näiteks Gustav Adolfist. Gustav Adolfi gümnaasium oli, kui ma hakkasin juhendama 94, siis oli Gustav Adolfi gümnaasium üks, kus tuli kõige sagedamini. Nii et Gustav Adolfi gümnaasium, mille vilist nõmise olema paraku oma positsioon on natukene käest annud, aga noh, loodame, et ajad muutuvad jälle, eks need kõikumised on siia sinna, nii et kuhu tulevad jälle paremad õpetajad, siis läheb jälle üles mäge ja nii.
No suur tänu, meil tegelikult saate aeg on täiesti halastamatult lõppu tiksunud, aga plaanisin küsida need samad kolm küsimust teie mõlemi käest, mida te olete vastanud oma brosüüris aastal 2000, et millised on teadusarus kõige põnevad probleemid lähitulevikus, mida saaks Kybernetika Instituut nende lahendamiseks teha ja mida oleks vaja teha, et Kybernetika Instituut teadustöö oleks ka edaspidi edukas. Aga piirdume ühe küsimusega ainult, või ütleme kompleks küsimusega. Jaan Pennem, mis on praegu need Kybernetika Instituudi seisvamad kõige sellised olulisemad väljakutsed lähitulevikus?
No kui nüüd ütleme teaduslikest probleemidest rääkida, siis, noh, ma ei tea, mu kolleeg räägib nüüd mehaanika alalt, aga ütleme, arvutiteaduse alal on nagu oluline leida või jõuda mingi lahenduseni keelte semantika mudelite, adekvaatsete mudelite leidmisel ja esitamisel. See on väga oluline selleks, et me saaks ometi mingisuguse kvalitatiivse hüppe tarkvara kasutamiskõlblikkuse ja efektiivsusalal. Muidugi väiksemas plaanis ja nagu ma ütlesin ka enne, siin on väga oluline, et me jõuaks oma eesti keele automatiseerimise ehk siis kõne tuvastuse projektiga arvestatavate tulemusteni. Ja ma väga hoian pöialt, et me jõuaksime ka oma selle foneetika monograafia, mis on Eesti teadus jaoks väga oluline nagu lõpule viia. Noh, muus plaanis ma ütleks, et kriitiline on noorte tulemine teadusesse, et see vool mitte ei väheneks.
Kas Küberneetika instituuti tuleb noori?
Jaa. Meie vanuseline koosseis on just kahe küüruga, meil on noori ja meil on vanemaid. Kahjuks on suhteliselt vähe minuealisi, mis tekitab vahel juhtimit probleeme, sest juhte valitakse enamasti enda keskealist hulgast. Aga muidu on olnud ja meie nagu võtmeks on hausalt ühes see, ma ei tea, sest ka mingit saladust, et kui ülikoolid doktorandidel üldiselt on nõus maksma ainult stipendiumi, siis meie üritame maksta ka natukene lisaks palka. See on nagu see, millega meie neid tõmmata saame. Ja ma ütleks, et me siin nagu jälgime natuke nagu seda Nikolai Alume aega, sest kust me selle raha võtame? Siht finanseerimist, mis on ette nähtud tegelikult meie endi teadlaste finanseerimiseks.
Jah, seda riiklikku korda, kus doktorantidele makstakse 6000 krooni kuus, on kritiseerinud väga paljud no, teadlased.
Täpselt 5000, sest kaks kuud nendest on ilma aastas.
Mm-hmm. Jaan Kalda. Me räägime mehaanika ja võib-olla päris nii-öelda globaalsele tasandil ei ole mõtet minna, et mis on mehaanika välja kutsud üldse maailmas, aga Küberneetika instituudis.
No nagu eelpool öeldud, on meil väga kirju seltskond ja sõnab seda, et iga üksiku mehaaniku jaoks on tegelikult suhteliselt eraldi seisev töövaldkond meil, nii et kõik ilmselt oleksin praegu raske, et öelda, aga võib-olla ma nimetaksin paar, noh, niisugust võib-olla, mis lähemale kuulajale huvi pakub. Et siin eelpool me rääkisime süsteemibioloogia laborist, neil on kindlasti eesmärgiks aru saada südamhaiguste kujunemise mehanismist isseemiast, kuidas see toimub, kuidas seda ennetada ja nii edasi ja nii edasi.
See vist akadeemik Valdur Saksa suuresti ja Grenobli...
No mõjutatud suunatud, kuidas iganes, jah. Siis lainelevi, kus me mainisime Tarmo Soomer, et neil on kindlasti eesmärgiks aru saada, kuidas tekivad aru saada täpsemalt seaduspärasest, millal tekivad hiidlaine, mis siis võivad osutada ohtlikuks laevadele. Samuti isiklik koostööprojekt nendega siis on aru saada reostuse levikust ookeani pinnal, et siis õnnetuste puhul suuta seda prognoosida ja suunata. Veel enda teemast rääkides laiemas plaanis turbulentsiteooria, selle kohta omal ajal ütles Richard Feynman, et see on klassikalise füüsika viimane lahendamata probleem, et kindlasti turbulentsiteooria viimine sinna maani, et võib öelda, et nüüd ta on enam vähem lahendud, see oleks niisugune suure eesmärk kindlasti.
Selle ambitsioonika eesmärgiga me tänase saate ka lõpetame. Tuletan meelde, stuudios olid Küberneetika instituudi direktor Jaan Peinjem ja instituudi vanemteadur Jaan Kalda. Mina olin saatejuht Margus Maidla. Teiega hea Kuku Raadio kuulaja. Kuuleme uuesti nädala pärast. Kuulmiseni.
Teadusest ja teadlastest. Kukkuv õun koostöös Eesti Teaduste Akadeemiaga.